38.
Voda do nádrže přestane přitékat pravděpodobně kolem 7 hodiny raní. Ale pramen v Romaren, který leží o něco blíže k jeskyni, se zastaví určitě už dřív. Zatímco kašna ve vesnici napájená ze zásob v nádrži poteče ještě i v poledne a možná i o něco déle. V každém případě to bude veliký a krásný den. Měla nejprve v úmyslu se jít schovat do borového lesa u Romarén, aby byla svědkem Igolénova překvapení a zoufalství, a pak se podívat i do vesnice pod záminkou, že jde navštívit hřbitov, aby se tak ujistila o smutném konci kašny. Potom si však pomyslela, že by bylo neopatrné se příliš přibližovat místům katastrofy, protože ti, kteří věděli o zločinu, jenž přivodil smrt jejího otce, by si mohli případně dát tyto věci do souvislosti a začít ji podezírat. Bude lépe, když se bude o výsledku informovat tak, že do vesnice pošle starou baptistínu. Vyčerpáním nakonec usnula a spala hluboce až do bílého dne. Když se Manon probudila, dojila už baptistýne před chlívkem kozy. Má milá, řekla dívka, potřebuji od tebe pomoc. Vyjdeme si hned teď do kopců, natrháme tam květiny a ty je půjdeš dát na hřbitov. Dobře, souhlasila stařena, mám právě také chuť si tam zajít. Požádám kováře o klíč a trochu si popovídám se svým Giuseppem i s naším pánem. A pak mi obstaráš nějaké nákupy. 2 pecny chleba, sůl, pepř, 3 kotlety. Napiš mi to na papír, řekla stařena. Ukážu ho kupci a on už bude vědět, co a jak. Mám tam jít hned? Ne, až tak v 11 hodin. Vyprovodím tě až ke skalám u svatého ducha a s kozami tam na tebe počkám. Na terase Filoxénovy kavárny na náměstí popíjeli neznabozy polední aperitív. Učitel k ním měl malou přednášku o prastarém provansálském přísloví, které přetlumočeno do francouzštiny zní: přestane vítr, jenž zved se v noci, foukat, než vytáhneš chleba z peci. Což znamená, že noční vítr vane jen tak dlouho, než se upeče chléb. Podle mého názoru, řekl učitel, toto znění není původní, setkal jsem se totiž nedávno s touto variantou přísloví. Přestane vítr, jenž zved se v noci, foukat, než otevřeš ráno oči. Výpověď, že vítr, který se zvedne v noci, nepotrvá do příštího jitra, totiž spíše odpovídá skutečným meteorologickým jevům. To není tak jisté, oponoval pekař, který se bránil možnosti, že bude vykázán z jednoho přísloví. A to zase já, řekl pan Bilovazo, věřím, že máte 100krát pravdu, protože kdyby se měřil vítr dobou potřebnou k upečení chleba, musel by vždy trvat přesně vymezený čas. Zde tedy ne ani celou hodinu. A on se zatím zvedne často už před půlnocí a ustává opravdu až před východem slunce. Já bych dokonce ještě řekl, že ne. Pan Beloazo už neměl čas ještě něco říci, protože ho přerušil jakýsi mohutný hlas. To se na konci náměstí objevila stará baptistýna, která si o hodinu dříve vyžádala od Kazimíra klíč od hřbitova a teď s velkým křikem nadávala a proklínala. Za ní šly rozesmáté děti a na prazích domů se objevovaly ženy. Piemonťanka došla až k terase. Stále křičela hlubokým mužským hlasem a najednou hodila Kazimírovi na hlavu těžký klíč od hřbitova. Minul kováře jen o vlásek, za to však s třeskotem rozbil okno u výčepu. Co je, zakřičel Filoxén, vždyť vy jste, ubohá matko, úplně šílená. Co to má být, rozbíjet lidem okna? Zvláště, když nemáte ani frank, abyste zaplatila škodu. Baptistýne však stále křičela, tvář měla skřivenou hněvem a zalitou slzami a pěstí ukazovala na Kazimíra, který rychle vysvětlil příčinu dramatu. Byl totiž den předtím nucen přemístit Giuseppovo tělo do společného hrobu, protože nepříliš velkomyslný podnikatel zaplatil po jeho pohřbu koncesi jen na 2 roky. A protože bylo třeba udělat místo pro starou Žanetu Bukarlovou, která byla nedávno zaopatřena posledním pomazáním. Já jsem jí to vysvětlil už, když jsem jí dával ten klíč, řekl Kazimír, ale ona to pochopila až teď. Poslyšte, Baptistino, ale stařena dál křičela jako zvíře a dělala šílené posunky, což způsobilo, že se k ní zběhly tři zuřivě štěkající psy a zezadu se k ní přikradl Filoxenův foxteriér a urval jí dlouhý cíp ze šatů. Kopla do něho dřevákem, až odletěl do dálky, vystoupila na dva schody k domu pana Veloazova, pozdvihla ruce a začala pronášet slavnostní prokletí. Ať pochcípou prasata, ať pochcípou kozy, ať popadají olivy, ať poschnou boby, ženy ať nerodí, muži ať oslepnou, starci ať se celý skroutí, krupobytí na vinice, tipce na slepice, krysy na sklepy, oheň na krovy, hrom na kostel. Tato strašlivá litánie, které rozuměli jen nejasně, rozesmála neznabohy až k slzám. A děti vykřikovali nadšením, ale dvě stařeny se s hrůzou dali na útěk, cestou se stále křižovaly a v okně se objevila tlustá Amélie a zoufale křičela: pozor, umlčte ji někdo, schvolává na nás kletbu. Pamfil a pekař vystrčili ze zaťatých pěstí ukazováčky a malíčky, sedmkrát jimi zamířili k čarující ženě a křičeli zažehnávání: hy, 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 hy. Ale ona stále děsivě řvala, až se objevila hospodyně pana faráře, jež byla na zaříkávání odbornicí. V ruce nesla hrnek, byla v něm svěcená voda a odhodlaně vychrstla jeho obsah zuřivé stařeně do obličeje. Pímonťanku to v skutku vytrhlo z ráže, pokřižovala se, sestoupila ze schodů, ale ještě vykřikla: to byla velekletba, je s vámi se všemi konec. Obrátila se k těm zády a odcházela provázena hlasitými projevy nevole. Manon ležela natažená v trávě a už hodinu netrpělivě čekala s pasoucími se kozami na návrat své přítelkyně a přitom se stále dívala směrem ke vsi. Nemohla sice dohlédnout až na náměstí obklopené domy, ale doufala, že brzy z ulic vyběhnou lidé, kteří budou křičet a lomit rukama, že to bude vypadat, jako když se vyrojí mravenci z rozhrabaného mraveniště. Všude však panoval pod žhavým poledním sluncem úplný klid. Dívku náhle napadla znepokojivá myšlenka, možná, že chodba, do níž odvedla potůček, ústí do téhož podzemního kanálu jako původní odtok a všechno, co podnikla, bylo na nic. To je nejen možné, ale dokonce pravděpodobné, protože voda stéká po svahu a ten svah vede k nádrži. Uprostřed těchto poraženeckých úvah si povšimla, že Baptistine odchází ze vsi a že za ní táhnou křičící a povykující děti. Pímonťanka se k ním náhle obrátila, zahrozila na ně holí a začala na ně tak zuřivě křičet, že se dali na útěk. Pak se šla po příkré stezce do údolí a namířila nahoru k Manon, která jí běžela vstříc. Co je s tebou, Baptistino, milá? Co ti kdo udělal? Pímonťanka chtěla promluvit, ale rty se jí rozechvěly a dala se do pláče. Manon ji objala, posadila ji do stínu skály obklopené skupinou borovic a tu jí Baptistine se stálým naříkáním vypověděla své neštěstí. Vytáhli ho z jeho pěkné truhly, protože řekli, že to zabírá moc místa. A úplně ho smíchali s jinými lidmi, s úplně neznámými, kteří mají možná i nakažlivé nemoci. A v té jámě je dokonce také dřevorubec Pepito, je to zlý Španěl, úplná mrcha. Giuseppe ho dvakrát zmlátil, protože on mu kradl z koše víno a dělal na něj obličeje, aby se mu vysmíval a potom vždycky rychle utekl. A teď to začne znova a potrvá to na věky. A pak na posledním soudě, jak to udělá, aby našel své kosti? Kosti jsou všechny jedna jako druhá. A pak nikdo také nemůže ty své poznat, protože je nikdy neviděl a tak se může snadno splést. A když je teď rozházený na kousky, nedám ho dohromady ani já. A pak, jak se mám za něho nad tím hrobem modlit? Určitě mu ti druzí polovičku modlitby ukradnou. Ale ti lidé z vesnice, to je banda prasat. A já jsem nad nimi vyslovila tu nejhorší kletbu. A to jim přinese neštěstí. Manon ji utěšovala, jak uměla nejlépe. Říkala jí, že pokud jde o poslední soud, tak Panna Maria jistě všechno zařídí a že ona pak uvidí svého Giuseppa určitě celého. Potom se jí však náhle zeptala, a co můj otec, na jeho hrob nesáhli? To nevím, řekla Baptistina. Byla jsem tak nešťastná, že jsem se ani pořádně nepodívala. Rozkopali tam kde co. Manon vstala a rozběhla se k vesnici. Na terase výčepu se zatím skupinka návštěvníků rozmnožila o některé nově příchozí. Stála tam teď s rukama v bok tlustá Amélie, pak tam byla učitelova matka, jež držela v ruce tašku plnou zeleniny, Anglád, jenž se vracel s motykou na rameni z pole, Cabridan, stojící mezi dvěma džbány, a stará Sidonie. Pape s úsměškem prohlašoval, to všechno jsou jen babské povídačky. Však uvidíš, odporovala Sidonie. Já jsem znala čarodějku z Ombre a ta dokázala uřknout 4 slovy mulu nebo kozu tak, že na místě pošli. Amélie křičela a ta Pímonťanka řekla o moc víc než 4 slova. Já říkám, že to s námi špatně dopadne. Aspoň tedy, přidal se Cabridan, má žena se vracela ze zahrady, právě když ta stařena křičela ty kletby a když přišla do domu, našla na plotně úplně připálené ragu. A hned také uviděla, že babička spadla ze schodu. Má na čele bouli velikou jak švestka. A podle vás, řekl učitel, jsou tyto dvě domácí nehody prvními následky té kletby? Jist si tím úplně nejsem, ale přece tomu tak trochu věřím. Kdyby tvá babička pěkně pila vodu, řekl papé. Vida, 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 řekl náhle Pamfil. Co to vidím? Učitel sledoval truhlářův pohled. Běžela sem Manon a kolem hlavy jí poletovaly rozcuchané vlasy. Spatřila učitele a zastavila se před ním. Byla celá bledá, na čele se jí prlily kapičky potu. Prudce vykřikla, co se to děje na hřbitově? Filoxen okamžitě odpověděl, přemístili tam ostatky neboštíka dřevorubce, protože neměl zaplacené místo na hrob na věčné časy. A můj otec? Toho se nikdo nedotkl a nikdy ani nedotkne. Dívka zavřela oči a hluboce oddechovala. Dejte jí někdo židli, vykřikla Magali, což nevidíte, že málem upadne? Učitel ji už zatím podpíral. Manon se však vzpamatovala, začervenala se, lehce ho odstrčila a řekla, děkuji, děkuji vám. Mohla bych dostat klíč od hřbitova? Samozřejmě, odpověděl Kazimír. Pod podmínkou, dodal Filoxen, že mi pak nepřijdete jako vaše přítelkyně rozbít další okenní tabulku. Dejte jí přece něčeho napít, řekla Magali, aspoň trochu kávy. Ne, paní, děkuji, řekla Manon, není třeba, děkuji. Pan Beloazo si s živým zájmem prohlížel a řekl nahlas v přesvědčení, že pouze šeptá překvapivě krásné a milé stvoření. Amélie se obrátila k Pamfilovi. Musíš mít přece jen radost, že ji vidíš tak zblízka toho svého zlatého ptáčka, viď? Pamfil jí prudce a drsně odsekl. Ty se seber a jdi hned domů. Odejdi nebo mlč, jinak dostaneš především pár facek. Amélie si dala ruce v bok a zaječela. Já? Já, že dostanu pár facek? Já? Co začíná být zajímavé, řekl pan Beloazo. Leč zábavnou scénu náhle přerušil jakýsi zoufalý hlas, jenž volal. Papete, papete! To sem tryskem běžel i Golén. Byl celý zablácený, tvář měl strhanou a sotva popadal dech. Když byl na 10 kroků od terasy, znovu zakřičel. Papete, pramen! Pramen! Zastavil se. Co to povídáš? Řekl stařec. Už od rána to vůbec neteče. Vůbec ne? Ani kapka. Dívčino srdce zaplavila temná radost. Ta tvář pokřivená nervovými záškuby, ty vyděšené oči, ty blátem stvrdlé nohavice, to vše byla moc pěkná podívaná. Igulen udýchaně pokračoval. Od 9 hodin ráno. Vyloubil jsem tam průkop, strčil do díry hůl. Nic, nic, svatá pano, co mám dělat? Prameny bývají vrtošivé, řekl Pamfil, zvlášť ten tvůj. Před lety tekl, pak když přišel ten pán z města, tak se zastavil. Pak když si tam přišel, ty zase pro tebe tekl a teď se najednou zastaví. Má už zřejmě takovou povahu. Ale netrap se nad tím, tak za 3 měsíce se zase vrátí. Ale ty nešťastníče, všechny mé karafiáty právě nasazují na květy. A jsou to prvotřídní karafiáty, speciální odrůdy. Zasadili jich tam 15 000, řekl papé. Všechno mé jmění. Všechno, co jsem dosud vydělal, jsem letos do toho vložil. A s tímhle sluncem stačí 8 dní bez vody a se vším je konec. Tu se ozval jakýsi jasný hlásek. Byla to Manon. Vždyť máte ještě cisternu. Tam mi vystačí tak na 2 dny, navíc ne. Jak byl celý zmatený, nepoznal Igulen hned, komu ten hlas patří. Náhle si však dívky povšiml a na okamžik se zarazil. Jsi ty? No, ty přece moc dobře víš, že s cisternou se toho moc nepořídí. To ano, řekl Pamfil. Ona to musí přece vědět ze všech nejlíp. Spočítej si, že potřebuju 8 krychlových metrů denně. Když je nebudu mít, budu za pár dní na mizině. A to slunce, podívej se na to slunce, to pálí stejně jako to, které tenkrát zahubilo tykve. A teď spálíme karafiáty. Igulen padl na kolena, pozvedl ruce k nebi a sténal. Matko boží, matko boží. To už stačí, řekl ostře papé. Vstaň ty, pitomče. Zaprvé je možné, že se voda už zatím, co tady mluvíme, vrátila. A jestli na sebe dá čekat, máme kašnu. S 2 mulami, nebo bude-li potřeba i se 4 mulami a se 4 muži, to můžeme přečkat. Ale nejdřív se tam pojďme podívat. Obrátil se na Anže. Šel bys s námi, vodáku? Napřed se na oběd vám, řekl Anže. Je 12:30, přijdu tam později. Já také, řekl Kabridan. Pojď nejdřív k nám, řekl Anglade, půjčím ti svou malou pumpu. A tu se najednou ozval nějaký ženský hlas. Hej, vy tam, pojďte se sem na chvíli podívat. Byla to Angládova žena Berard, která čekala u kašiny, pod jejíž vývodní trubku si postavila džbán. Co se ti stalo? Zeptal se Anglád. Stalo se mi, že se kašně nechce nějak moc téct. Vytéká z ní curůček, velký tak nejvýš jako můj malík. To není možné, řekl Ange. Běžel k Berardě a skoro všichni ostatní ho následovali. Po celé roky vytékala z měděné roury voda plným proudem, ale teď se její výkon zmenšil na méně než polovinu. Muži mlčeli jako zařezaní a znepokojeně se dívali jeden na druhého. Ještě aby nám tak provedla podobný kousek jako Igulénovi, řekl Anglád. To není možné, odporoval Filoxen. Po celých 50 let se ještě nikdy nezastavila. Ale minutu po minutě jim pramínek vody slábl přímo před očima. Manon hleděla na všechny ty lidi, které neznala a kteří před jejím otcem zatajili jeho pramen a teď se dívají, jak umírá ten jejich. Dosud se tomu neodvažovala věřit, třásly se jí nohy. Magali ji posadila na židli na terase, odkud všichni ostatní odběhli ke kašně. V tichu, jež se rozhostilo, slyšela dívka šum vody natékající do džbánu a pak najednou zvláštní zahrčení. V trubce to zavzdychalo a pak nadobro utichla. Igulén vyděšeně zakřičel, kašna taky, papete, je s námi konec. Ohromený Anž se pokoušel sát z trubky a Amélie pronikavým hlasem křičela, já jsem vám to říkala, že na nás posílá kletbu a vy jste se jen smáli, co? Teď vidíte, co na nás přišlo. Můžeme udělat jen jedinou věc, dát dřevorubce zpátky do jeho truhly, jinak kašna už nikdy nepoteče. A když od nás nebude chtít odejmout tu kletbu po dobrém, křičela Sidonie, dáme jí vypít litr svěcené vody a nahřejeme jí chodidla na pěkném ohníčku. Manon se začala o svou přítelkyni strachovat. Ty divošky byly opravdu schopné nějak se Baptistýně pomstít, ale tu zasáhl pan Beloazo a řekl, ale dámy, vždyť vy postrádáte veškerou logiku. Jakou pak logiku, po tom, co nám udělala? Chci říct si, pokračoval notář, že pokud ona má nějakou nadpřirozenou moc, bylo by nanejvýš neopatrné podrobit ji útrpnému právu. A pokud žádnou nemá, jak tomu podle mého názoru je, bude lépe hledat příčinu této naší nehody jinde. Ty, vodáku, řekl Filoxen, to je přece tvá záležitost, co se to děje? Nejsem z toho o nic moudřejší než ty, řekl Ange. Snad se do potrubí dostala nějaká žába nebo ještěrka a ucpala je. V každém případě se půjdu podívat na nádrž. Rychle odběhl. Podle mého názoru, řekl učitel, nepůjde o poruchu ve vedení, protože Igolénův pramen, který je položen výše než bazén, se už předtím také zastavil. Určitě jde o přechodné zastavení, jež bez pochyby způsobilo sucho. To si nemyslím, řekl Anglade a přistoupil blíž. Je pravda, že už asi 10 dní nepršelo a že slunce je úplně žhavé, ale 10 dní bez deště to u nás bývá velice často a nikdy se proto voda nezastavila. Pekař byl celý vyděšený. Jestli to potrvá celý týden, čím zadělám těsto na chleba? A čím si budeme ředit anýzovku, přidal se Filoxen. Papé odvedl Igoléna, který byl dokonale ohromený, zatímco děti a tetky naplnili náměstí, kam rychlým krokem přicházel právě i pan farář, doprovázený svou hospodyní. Děti, které kašna velmi málo zajímala, okukovali Manon, jež byla trochu vyděšená, když kolem sebe viděla tolik lidí. Vzala ze stolu klíč od hřbitova a vstala. Byla tak bledá, že jí Magali řekla, myslím, že bych vás opravdu měla doprovodit. Děkuji vám, paní, já jsem zvyklá žít sama tam v kopcích. Já vím, řekla Magali, to vy jste našla nůž mého syna a vrátila mu. Vyprovodím vás až k bráně. Vydali se na cestu, Manon mlčela. Mám velice ráda kopce, říkala Magali, někdy ve čtvrtek tam chodívám se synem. Poobědváme na té trůže nebo pod skalami na svatém duchu. Jednou mi z dálky ukázal vaše obydlí. Musí to být kouzelné obývat bývalý ovčín. Ale asi to tam nebude příliš pohodlné, že? Člověk si na to výborně zvykne. Přímo v kuchyni tam máme pramen. Pramen naprosto čisté ledové vody. Pane Bože, řekla vyděšeně Magali, snad se také i ten nezastavil. Dnes ráno tekl tak jako obvykle. Tu si všimli, že nahoru do stráně spěšně vystupují velkými kroky dva udýchaní sedláci a míří k ním. Co se to děje, paní Magali? Neteče nám do nádrže voda, Ange ji zastavil? Na mou věru, odpověděla Magali, já jen vím, že se něco stalo s kašnou a zdá se, že jsou z toho všichni notně vyděšení. To je bída, řekl Polit. Teď je nejméně vhodná doba na to zůstat bez vody. Mám nasázeno na 1000 sazenic rajských jablíček, přepíchal jsem je právě koncem června. To by, pane, byla katastrofa. Sedláci už opět spěšně stoupali dále do svahu. Ženy se zastavily před hřbitovní branou. Zde vás tedy mám opustit? Ano, paní, děkuji, děkuji. Manon otevřela těžká mřížová vrata a Magali se vydala naspět do vsi. Jelikož však byla zvědavá, zastavila se a vrátila se kousek naspět. Dojít až ke bráně se nicméně neodvažovala. I tak však zaslechla v hlučném cvrlikání cikát jakousi hudbu. Byla to harmonika. A nápěv, jenž zazníval, byl taneční. Magali popošla ještě o kousek blíž a odvážila se nahlédnout přes mříž. Zády k ní klečela Manon a klidný hřbitov udivovala tichá, veselá hudba. Magali o krok ustoupila a vydala se na zpáteční cestu. Pak se opět zastavila a řekla: ona je zvláštní, ta dívenka. Ano, je prazvláštní. Ale přitom je tak hezká. Když se Manon vrátila do kopců, našla tam Pímonťanku, jež ji čekala nahoře na bohu. Jakmile se Baptistine dozvěděla o zastavení pramene, začala tančit radostí. Chtěla i hned jít zpátky do vesnice, aby se vysmála těm pojídačům cizrny. A kdyby bylo zapotřebí, ještě upevnila začarování dalším proklínáním. Manon ji od tohoto úmyslu odvrátila, protože jí řekla, že by byly stojí pálit chodidla a že tedy bude lépe se tam nějaký čas neukazovat. Několik dalších dní strávila dívka zase v kopcích a jako obvykle tam pásla kozy a kladla pasti. Byla hrdá na svůj čin a zároveň si byla jista, že na něj měla plné právo, protože na tajemství pramene ji určitě přivedla sama prozřetelnost. Říkala si jenom, zda voda nakonec nerozpustí úspávku z cementu a jílu, jež byla tak spěšně zasazena. A na druhé straně uvažovala také o možnosti, že se voda při svém novém průtoku někde zpětně napojí na tok původní. Ráno i večer se tedy vždy proplížila křovím až k okraji skály nad bazénem, aby se ujistila, že se voda nevrátila. Ale ne, vždy znovu uviděla cementový obdélník vybílený sluncem a dva nebo tři kluky, kteří měli za úkol ohlásit případné oživnutí pramene. Ti si krátili čekání honbou na ještěrky, nebo si na kamenech rozbíjeli píniové oříšky, nebo také škrábali na bříšku nějakou cikádu, aby jim zavrzala. Vesnice žila ve znamení zkázy. Filoxén telefonoval každý den ráno na prefekturu, kde mu slibovali, že pošlou do Bastide specialistu ze zemědělského stavitelství. Tento odborník si však dával na čas a situace se den ze dne horšila. Krásná zelenina v zahrádkách usychala před očima. Studny byly až na studnu u Papeta prázdné. Ten zajistil její příkrov zámkem a byl ještě tak ochoten poskytovat denně 2 litry vody na aperitív pro neznabohy. Když se na náměstíčku ukázal Ange, začaly se mu ženy hned posmívat. Nebohý vodák byl bez sebe hanbou a jen hloupě leštil měděnou trubku kašny, jako by věřil, že tento projev péče ji přiměje k tomu, aby znovu spustila svou pístičku. Pekař vyřešil vesele své problémy hanebným vyděračstvím, protože cynicky prohlásil: chcete-li chleba, přineste mi vodu. Proto každého rána odcházel jeden vesničan s malou karavanou 3 oslů, kteří byli přivázáni jeden za druhým, aby nabral v kašně v ombré vodu na chleba. Angládova dvojčata, která se zoufale snažila zachránit krásné záhony hlávkového zelí, chodila každý den s 2 mulami až do Rysatelu. Pokud jde o smutného Igoléna, ten neustále přejížděl se 3 vozy naloženými sudy mezi Romarén a Quatre Saisons, protože Pape najal 2 italské vozky i z povozy. Začínal na úsvitě. Po celý den kráčel v čele průvodu pod zžíravým sluncem a večer, když už Pímonťané žádali o milost pro svá zvířata, udělali ještě 2 cesty, tahaje za sebou přízračnou Papetovu mulu, jejíž strastiplný postup vpřed byl skutečně jen krok za krokem zázračně oddalovaným pádem. V noci Igolén promlouval k neboštíku panu Žánovi: ale jdi, jdi, já dobře vím, že to ty jsi mi zastavil ten pramen. Dobře jsi udělal, zasloužil jsem si to, ale však víš, že nepracuju pro sebe, však víš, že všechny ty květiny jsou zde pro ni, abych pro ni vydělal prachy. Poslyš, já tě znám, ty jsi hodný, jsi v ráji. Dobře vidíš, že už mám nohy tak napuchlé, že si ani nemůžu obout boty. Dobře vidíš, že mula chcípne a že jestli to potrvá ještě týden, je z karafiáty stejně konec. No tak, dělej něco ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Vrať nám pramen své dcery. Amen. Hrom do toho.